20 časova.
Rakstor ozbiljne muzike Beograda 202.
Dobroveče, dobrodošli u 1784. Dragstor ozbiljne muzike Beograd 202.
Dobroveče.
Dobroveče. E, sad ću ja zamoliti Ivanu da, pošto ima mnogo više informacija od mene o hitu, ja mogu samo da kažem da je to Antonin Dvoržak i da su to pesme koje me majka učila, da je nastupio Nemanja Radulović i Double Sans, što me naravno raduje, ali Ivana sve iz rukava.
Da, često puštamo Nemanju Radulovića, naročito u posljednjih godinu dana od kada je izašao njegov novi CD s ovim ansamblom. Journey East se zove. Inače se zove Dnevnici motocikliste u Parizu. A Deutsche Grammophon je izdao evo hit Nemanjin, zato što je bio taj divan koncert 21. juna kada se obeležio i dan, svetski dan muzike.
Svetski dan muzike i otvaranje Bele Sale.
Jeste. I ovaj koncert puno se govorilo o njemu i verovatno će i u narednim danima. U jednom komentaru je nazvan Woodstock klasičnog zvuka, to je napisala Zorica Kojić. Bio je koncert onako efektan i rokerski na samom početku, posle usledio Bach i Nemanja nam nekako budi najčešće asocijaciju na Nigela Kennedy, ako su njih dvojica potpuno drugačiji, ali ono što je zajedničko za njih jeste da najlepše zvuče u nežnim stavovima i zato večeras i slušamo baš Dvoržaka koji on ovako izuzetno dirljivo, a opet snažno izvodi.
Thank you.
To je bio hit, Dvoržakova muzika i sjajni Nemanja Radulović sa njegovim ansamblom Double Sans. E, sada da idemo na vaše želje. I prva želja je Vivaldi, Antonio Vivaldi, Leto iz Godišnjih doba i gle slučaja, Nigel Kennedy i Berlinska filharmonija. To je sve želja Zdravenke i gospodina Filotija iz Ćuprije. Od dve smo želje dobili za istu stvar.
Da, evo da obeležimo i mi početak leta. A evo moram, jako slušamo Nigela, da kažem da je isto Nemanja na tom koncertu izvodio Leto sa svojim ansamblom u jednoj rokerskoj baš verziji uz bubnjeve električne instrumente i pričao je između numera i objasnio je ljudima, onim koji se svrstavaju u određene žanrove, da je sve legitimno kada je muzika u pitanju, da postoji samo zvuk i da treba slušati svu dobru muziku. A Nigel je možda prvi koji je te muzičke etikete izbrisao onog trenutka kada je doneo Hendrixa na klasične podijume, improvizovao Beethovena, džezirao i svirao muziku sa naših prostora. To je sve isto jako interesantno i učinio naravno da Vivaldi i barokna muzika ponovo postane moderna. I evo citirat ću ga, kaže Nigel: ako sviraš u skladu sa svojim mogućnostima, onda nema poente baviti se muzikom. Ako se stalno ne poboljšavaš i ne izazivaš svoju tehniku i ne pomeraš je do krajnje granica, rizikujući tako da se sve u jednom trenutku raspadne, onda ne radiš svoj posao onako kako treba.
Ja sam bio, izvini, na prvom koncertu Nigela u Sava centru pre recimo možda već 10 godina da je prošlo od toga doba i sećam se, publika je bila raznorodna, tako da je bilo i pored mene su sedela dva dečaka mlada, onako baš ova generacija generacija koja sluša nešto opozit.
Sa dugim kosama
i
miđuš.
Sa dugim kosama i sve. I onda oni su sve vreme vikali: kakav lik!
E pa da, kakav lik!
Bilo leto iz godišnjih doba Antonija Vivaldija i fenomenalni, to sam sad slušao pre neki dan, ove naše košarkašice i ove sve naše ove sportiste, i glavna i stalna reč je bilo fenomenalni. Dobro, a ovo je stvarno, Nigel Kennedy je
fenomenalan
i Berlinska filharmonija. Dobro, mi da se tu nekako ubacimo, da budemo u istom rangu.
Hoćemo mi da predstavimo našu ekipu večerašnju?
To bi bilo. Pogotovo što smo sada, vidio sam da hoće da ostanu sa nama do kraja, pa onda sad već možemo da kažemo da Sonja Sibinoski brine o tonu, ako nas čujete. Milena Tomić brine o nama svima, ona nas organizuje i pazi šta radimo. Ivana Ljubinković je osoba koja je predložila da se predstavimo. I Dejan Đurović skromno se pridružuje toj lepoj ekipi. Čuli ste Sonja, Milena, Ivana, ja nema druge nego da uživam.
E sad možemo da kažemo ponovo brojeve telefona, odnosno prvi put za večeras, mada da napomenemo da smo sledeće nedelje u letnjoj šemi i sve što eventualno poželite večeras moći ćete da čujete tek od septembra.
Tako je. 1784. je sada večeras ovaj naš dragstor ozbiljne muzike, a broj telefona koji ja znam na pamet, a ti me ispravi ako promašim, 3249202.
Odlično, da.
Ima još jedan.
I 064-0202-200. Dakle, želje za septembar, a tokom leta smo napravili jedan odabir raznih želja koje smo dobijali tokom ove godine i prošle.
Praktično cele godine. Vi znate da se ove naše godine dele na umetničke i na kalendarske. Dakle, sad počinje ovaj veliki letni raspust, tako da ćemo mi, nećemo vas, kako bi se to reklo, zamoliti da se stalno javljate, možete naravno, ali da znate da će to sve se čuvati za
septembar.
Dobro, ako ste razumeli, idemo dalje.
Da.
Može. Ludwig van Beethoven, koncert broj 1 u C-duru za klavir i orkestar, drugi stav je Largo, Alfred Brendel, Wilfred, Bocher.
Ja? Da, da.
I Stuttgartska filharmonija.
Jeste, vidim da ne piše ko je poželeo, ukoliko se potpisala osoba, ja se izvinjavam, a ako nije, onda je SMS bio bez potpisa u pitanju. Čućemo dakle prvi Beethovenov koncert, mada on nije nastao hronološki kao prvi, već zapravo kao treći, jer je sa 13 godina Beethoven napisao nešto što se kasnije nazvalo njegov nulti koncert, pa zatim prvi koji je izdat kao drugi, tako da je zapravo ovo treći, ali ajde...
Zamešateljstvo.
Da. I dalje to jeste koncert koji spada u njegove rane radove. Što se muzike tiče, on je u nekom smislu lakši od 4. ili 5. koji će kasnije uslediti, jer još uvek nije tu Beethoven ostvario ideju o dijalogu između klavira i orkestra i njihovom zajedničkom izvođenju, već kao da je prisutna distanca između soliste i članova orkestra. Dakle, to je pisano u duhu tadašnjeg vremena, ali čak i uz taj prihvaćeni šablon ovaj koncert je budio poprilične kritike, što eto opet govori o tome koliko je Beethoven zapravo bio revolucionaran čak i kada je pisao u postojećim okvirima.
Thank you.
To je bio Beethoven, koncert broj 1 u C-duru, Alfred Brendel, Stuttgartska filharmonija, i bilo je zaista lepo, ali sad moramo da požurimo, jer vidimo da je počela velika fešta na balkonu, takozvana, a tamo je naš Petar Protić, koji će nam to još onako malo opisivati, pošto smo mi radio program. Petre, dobroveče.
Dobroveče, da, jeste vesela atmosfera. Devojke, ovako 500 ili 600 devojka izlazi sa krunom na glavi na balkon Skupštine grada, koji je večeras rezervisan za košarkačice, jer je u pitanju naravno veliki uspeh, evropska kruna. Placu je pun, čak i ulice preko puta, deo Lajkovićeve i deo kod doma sindikata, ali sad obreće kroz bulevar funkcioniše najnormalnije. U svakom slučaju više hiljada ljudi, čini mi se po mojoj nekoj proceni možda i više od onog broja kad je bio doček za futbolere, možda i 10.000 ljudi. U svakom slučaju, evo, do nekih 7-8 minuta je muzika zabavljala narod uz pesme Sunce na teren i Mi smo šampioni, We are the champions, a oficijalni program je kasnije do pola sata i počelo je, evo, pre nekoliko minuta, pre možda 6-7 minuta, devojke izlaze, kao sam rekao, krunisane. I zanimljivo je da ljudi su onako veseli, došli su još pre nekih 5-6 sati prvi posjetioci i ne gade travu, svi se ponašaju veoma lepo i civilizovano. U svakom slučaju, zanimljivo je da ova selekcija uvek bila uspešna od kategorija do 16 godina za košarkašice, uvek su osvajale dobre medalje, i ovo za njih bio neka vrsta sigurnog uspeha.
Petre, izvini, da li može, pošto ja ne vidim, da li, ali govoriš o nekim krunama, da li to može da se uporedi sa Nobelovom nagradom i Lucije koje se pojavljuju?
Pa ne, neki način deluje mitski i činjenica da, da generalno sportisti u ovom julu skidaju teret sa onog jedinog sporta, tenisa, koji smo toliko bili posvećeni ovih godina, i činjenica da zapravo smo zemlja trenutno sa najviše rezervisanih karata za Rio, za olimpijadu, znači Srbija na prvom mjestu trenutno, danas eto i vaterpolisti i odbojkaši i tako dalje. U svakom slučaju, one deluju, ove defile zaista deluje sjajno i pretpostavljam da će na kraju, da će uskoro izaći i Marina Marsli. Evo, jedna devojka je sada izašla bez krune. Ok, uvek dakle postoji možda je zaboravila, možda je neko...
Princeze su, to su princeze.
Ali će je neko krunisati, sigurno.
Dobro. Samo još da pitam, Petar, šta misliš, jel će odgovarati sada jedan valcer iz opere Rome i Julija?
Ja mislim da je to kao stvoreno zaista za ovaj trenutak, da se to pretoči u jedno tako savršeno klasično delo, jer one to i jesu na neki način. Baš onako klasično delo.
Dobro, hvala.
To je
bio Petar Protić, koji nam se ovako nadahnuto javio sa krunisanja naših košarkašica. A mi sad nastavljamo Charles Gounod, Julin Valcer iz opere, pazi stvarno, Julin Valcer iz opere Romeo i Julija, sopranje Bidusa Jao. To je snimak iz 1941. godine, mislim iz Metropolitan opere, po želji Ružice i Gorana iz Kovačevca, a da vidimo šta Ivana još tu ima da doda.
Da, dobro, možda malo stariji snimak za ovako svečanu priliku, ali dobro, mnogo je kompozitora bilo inspirisano Šekspirovim delom, oko 80 opera minimum je izdato, a mnogo veći broj napisano, a ono što Gounoda izdvaja od drugih uz Berlioza, koji je takođe napisao uspešno Romeo i Juliju, jeste to što je on ovu dramu prilagodio operskoj sceni i muzici, odnosno zanemari je detalje drame Romeo i Julija, likove sveo na stereotipne kako bi se usmerio na pisanje lepe i efektne muzike za ljubavni par, odnosno kako bi istakao glasove soprana i tenora. Dueti jesu najjača strana ove opere, i ono što je jako bitno, ovde Romeo i Julija umiru zajedno. Nezamislivo bi bilo da se jedna operska priča 18. i 19. veka o zabranjenoj ljubavi završi bar bez tog posljednjeg dueta ljubavnika koji umiru, a slušamo Balduinu Bidu de Olivieru Sayao, ona je brazilska operska diva Metropolitan opere, pored koje je svaki Romeo bio u senci. Vivre dans sa vivre,
Tu se prolomi aplauz koji je naš tonac, ne naš, ne Sonja, nego neko ko je to već snimao, skinuo, nažalost. Bidusa Jao je bila sopran.
Da.
Maurice Ravel, nastavljamo Kuprenov grob, orkestarska verzija, Mađarska nacionalna filharmonija, Zoltan Kočiš diriguje, a to želi da čuje gospođa Milana iz Novog Sada.
Kuprenov grob je inače svita za solo klavir. Ravel je to pisao između 1914. i 1917. godine i ova svita zapravo nema ničeg zajedničkog sa Kuprenom, baroknim kompozitorom, niti sa iskustvom obilaženja njegovog groba, već je tombo u stvari reč koja označava delo posvećeno nekome na francuskom, ali je Ravel, iako je Kuprenu naslovu, kompoziciju generalno posvetio baroknom stilu, odnosno francuskoj baroknoj sviti. Tako da ovdje ima šest stavova te barokne svite i svaki je zapravo posvećen uspomeni na nekog od prijatelja kompozitora koji je poginuo tokom Prvog svjetskog rata. Ravel inače dosta svojih klavirskih dela preradio za orkestar, ali ovdje dostiže vrhunac po pitanju veštine orkestracije i oboa ima značajnu ulogu, posebno je virtuozna. Čućemo od šest postojećih stavova prva četiri, to je Preludium, Fuga, Forlana i Rigadon.
Thank you.
To je bio Ravel Kuprenov grob, orkestarska verzija za gospođu Milanu iz Novog Sada. U 1784. Drahtstor ozbiljne muzike Beograda 202, evo sada i Đakoma Pučinija. O mio babino caro, Maria Callas, Parijska opera i Georges Préter kao dirigent.
Za razliku od prethodnih opera, prvenstveno mislim na Madame Butterfly, Puccini ovde je izabrao da radnju opere Giannis Kiki ne smesti u moderno društvo, već u Firencu u 13. vek. Opera je u jednom činu, što se pokazalo kao veoma uspešno kod Maskanjeve Kavalerije Rusticane, a slavna arija O mio bambino caro nju peva Loreta u operi, koja moli oca da joj omogući da se uda za Rinučija, koji je ljubav njenog života, i ovo nije tek samo neki zahtev, jer ona stavlja do znanja da će se ubiti ako je želja ne bude uslišena, i slušamo kako to dirljivo izvodi Maria Callas.
Ne reaguje se odmah, malo se sačeka, pa se sa poštovanjem kaže, pevala je Maria Callas. Felix Mendelssohn, nastavljamo. Koncert za violinu, klavir i gudače, D mol, prvi stav, veliko ime, Marta Argerić, pijanistkinja, Gideon Kremer, violina, takođe veliko ime, i Orpheus Chamber Orchestra,
da,
za Anu.
Da, kamerni orkestar. U posljednjih nekoliko emisija, čini mi se, slušali smo Mendelssohnova dela, od poznatijih do manje poznatih i retko izvođenih, i jedno od tih ređe izvođenih je baš i ovaj koncert, koji je uz koncert za violinu i gudače napisao Mendelssohn sa samo 13 godina, što je prosto neverovatno, zaista je bio wunderkind. U oba ta koncerta se primećuje uticaj Baha u pogledu tretmana solista kao i kontrapunkta, a Mendelssohn inače bio taj koji je zaslužan za to što danas slušamo i uživamo u Bahovoj muzici, jer je on izveo njegovu pasiju po Mateji i tako je da ponovo doveo Bahovu muziku do publike, i ironično prokomentarisao kako je jedan Jevrin vratio čovečanstvu najveće hrišćansko delo. Ali dobro, sada slušamo, kao što ste rekli, koncert za violinu, klavir i gudače. Thank you.
Thank you.
Ovo je bila muzika Feliksa Mendelsona, koncert za violinu, klavir i gudače, D mol prvi stav, Marta Argerić i Gideon Kremer i Orpheus Chamber Orchestra za Anu. Ana, zadovoljni? Dobro. 1784. Dragstor ozbiljne muzike, 29. jun,
da. Ja,
juli, avgust.
Će biti letnja šema.
Biće letnja šema, pa onda u septembru opet Orni napadamo sa novim delima. I ovim, pa i večeras je bilo dosta lepih
želja
i poziva. Ferde Grofe, Grand Canon Svita, prvi i drugi stav, New York Filharmonijski orkestar, Leonard Bernstein diriguje za Snežanu.
Da, večeras ćemo čuti dva stava, a ostatak u septembru po njenoj želji. Ferde Grofe je rođen kao Ferdinand Rudolf von Grofe u Njujorku i reklo bi se da je imao sve predispozicije da se bavi muzikom. Otac mu je bio bariton i glumac, a majka čeliskinja i nastavnik muzike, a on je svirao džez, što ga je dovelo do angažmana u orkestru Paula Whitemana, gde je bio pijanista, asistent dirigenta, orkestrator i bibliotekar. I on je recimo orkestrirao čuvenu Gershvinovu rapsodiju u plavom, koju je Gershvin napisao, ali za klavir, jer nije tada imao dovoljno znanja o komponovanju. Grofe je mogao da piše muziku na svakakve teme, pa je tako napisao i delo Buka iz garaže, odgovarajući na izazov kolege da napiše muziku na temu pumpa za bicikl. Uglavnom, svita Veliki kanjon ili Grand Canyon svita je među najpoznatijim njegovim delima, kojim je svojevremeno dirigovao čuveni Arturo Toscanini. Thank you.
To je bila muzika kompozitora koji se zove Ferde Grofe, Grand Canyon Svita, prvi i drugi stav i Njujorška filharmonija. A sada da idemo dalje sa Charles Auguste Berriot, scena iz baleta opus 100, Yitzhak Perlman, Juilliard orkestra i dirigent Lawrence Foster.
Belgijski violinista i kompozitor je u pitanju, jako ocenjen u svoje vreme i tvorac franko-belgijske škole. Komponovao je veliku količinu violinske muzike i bio je pionir u stvaranju romantičnog stila pisanja i muzike i sviranja. Tako da, iako se njegovi koncerti danas retko izvode, oni su osnova od koje studenti violine kreću. Tako se pripremaju za sve buduće velike koncerte romantizma i to isto važi za ove baletske scene, ali i već ostvareni violinisti ih sviraju i snimaju, na primjer Yitzhak Perlman na svom albumu koji je nazvao Koncert iz mog detinjstva i ja to njega večera slušam.
Thank you.
da zapamtimo i kompozitora Šalog iz Berioa i ove baletske scene Opus 100 i naravno ovo izvođenje Jiceka Perlmana i Juilliard orkestra pod upravom Lorenza Fostera. 1784. Drugstore ozbiljne muzike, završni u junu, završni u stvari pred letnju sezonu, a onda se ponovo u septembru vidimo, čujemo, a dotle nam se javljajte pa da napunimo septembar, oktobar, novembar, da ne brinemo više za... Mada ne brinemo u stvari, stalno se, baš ste dragi, veliki broj slušalaca nam se javlja. Pa da kažemo i hvala. Evo sada Aleksandra Skriabina, poema Ekstaze, orkestar iz Clevelanda, dirigent je veliki Lorin Mazel, a to je želja gospodina Aleksandra iz Novog Sada.
Ovu simfonijsku poemu je Skriabin pisao dok je bio član teozofskog društva, što objašnjava ideju za nastanak dela, pokušao je da putem muzike prenese neku vrstu božanskog iskustva na slušaoca, otuda i naziv poeme Ekstaze. Na koji način je to muzički iskazao? Tako što je koristio svoj čuveni mistični akord od 6 tonova i celostepene skale, dakle nema, gotovo da nema tonaliteta, i na taj način je stvorio muziku uz koju kao da se gubi osjećaj vremena, a također je prisutno i stalno suzdržavanje. Nazivao je ovu poemu svojom četvrtom simfonijom, mada ona to nije zvanično, a napisao je i pesmu sa više od 300 stihova uz poemu, ali nije bilo predviđeno da se recituje uz nju. Jedno 18-19 minuta uživat ćemo u ovoj poemi Ekstaze.
Thank you.
To je bio Skrijabin, njegova poema Ekstaze, orkestar iz Clevelanda, Lorin Mazel za gospodina Aleksandra iz Novog Sada. A sada da vidimo Enrico Granados, Španski plesovi, pa smo odabrali broj 12, pijanista je Emily Brugalja i posle se čujemo vezano za dalje.
Da, Enrique Granados je jedan od najživopisnijih kompozitora koji su preokrenuli tok španske muzike. Najviše je ostao zapamćen po klavirskim delima, mada je pisao dosta i orkestarske muzike kao i opere. On je inače bio sin španskog oficira i prvo upoznavanje i dodir sa muzikom je bio preko, odnosno zahvaljujući vođi vojnog orkestra. Kasnije će da studira u Barceloni pa zatim u Parizu, ali će španski i katalonski folklor naročito biti prisutni u njegovim delima, naročito onim instrumentalnim. 12 španskih igara je napisao i to je isto nešto što je pisao na početku karijere, a u Svita Goeskas je najpoznatija njegova kompozicija za klavir. Ipak odabrali smo ovu 12. Špansku igru pod nazivom Bolero.
Thank you.
koncert Dragstora ozbiljne muzike.
Baš smo požurili.
Da, požurili smo. Pre nego što odemo na koncert, prvo da kažem da smo slušali španski ples broj 12 Enrique Granadosa, a da će od ponoći kolega...
Od prvo ćemo da najavimo kolegu...
Jazz.
Da, to je od 11 časova.
Od 11 do 12,
da,
tako je.
Da, jazz oko ponoći, a onda kolegu Ljubu Ninkovića sa noćnim programom i evo preporuke za sve one koji ostanu da slušaju program 202 posle Draksora.
Mm-hmm, dobro.
A sada, već požurili...
Već smo na koncertu, da. Koncert polaznika interpretativnog studija violine profesora Dejana Mihajlovića i ansambla violinista. Na inicijativu Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu 86. godine prilikom organizovanja letnje akademske radionice muzike, profesor Dejan Mihajlović u saradnji sa profesorkom Istrom Pečvari realizovao svoj prvi majstorski kurs. Ovaj vid alternativne edukacije je potom zainteresovao brojne violiniste i pedagoge svih nivoa muzičkog obrazovanja, nastavljajući sa kontinuiranim radom do današnjih dana pod nazivom Interpretativni studio violine, koji na programu ovoga puta ima...
Maksa Bruha, prvi stav koncerta za violinu broj 1 u G-molu, Žila Masnea meditacija, Dmitri Kabalevski, prvi stav koncerta za violinu u C-duru, Leo Sommer, već viđeno, Vietan i Paganini, dva kaprisa u G-duru i S-duru, potom banjo i violina od Krola, Dmitri Šostaković, preludijum polka, valcer i španska igra, zatim Zdenek Fibih, poema i Aram Hačaturja na samom kraju, igra sa sabljama.
Thank you. Thank you.
Ovo je kraj našeg koncerta u galeriji, a to je bio koncert polaznika interpretativnog studija violine profesora Dejana Mihajlovića i njegov ceo ansambl violinista. Ujedno je to i kraj 1784. Drahtzora ozbiljne muzike Beograda 202. Zahvaljuju vam na vašem učešću Sonja Sibinoski, Milena Tomić, Ivana Ljubinković i Dejan Đurović.